Těšíte se? Doufám, že se těšíte, protože začínáme novou sérii a ta série je v něčem jiná než mnohé série, možná než všechny série, které jsme tady měli, kromě první série, která probíhala na ulicích ještě před tím, než začaly první veřejné bohoslužby. A doufám, že jste teďka napnutý, o čem to vlastně bude. Jmenuje se Naplno. A to je téma, které mě velice zajímá. Zajímá mě, protože jsem vždycky hledal něco, co je možné zažít naplno. A dneska bych o tom chtěl říct něco víc. Myslím, že když se tady podíváme, trochu na vás dneska houkám, připadám si jako drak v jeskyni. Je tady tak trochu přítmý. Ale třeba se to podaří vyladit. Když se podíváte takhle okolo sebe, tak vidíte... Vidíte a slyšíte, že jsou okolo vás mladí lidé. Podívejte se okolo sebe. Mladí lidé se poznají podle objektivního hlediska, že jim není víc než 30 let, ale podle subjektivního hlediska to je úplně jinak. Já bych řekl, že mladí lidé mají takový elán, představují si, že v životě něčeho dosáhnou, že prostě mají nějaké sny něčeho, a že se jim podaří. A já bych řekl, že to není jenom tím, že jsou mladí věkem nebo staří, protože někteří lidé na 40 let se stále cítí mladí. A tak já bych udělal takové trochu jiné rozdělení. Mladí lidé jsou ti, kteří nemají životní zkušenosti. To jsou ti, kteří si představují, jak to všechno krásně půjde a život je naučí. Když jsem já byl ve vašem věku, těch pod 30, možná i pod 20, tak jsem měl mnoho snů a představoval jsem si, že něčeho v životě dosáhnu. Tak jsem hledal oblast, ve které by se mi to mohlo podařit. Vždycky jsem si říkal, že mým největším problémem je, že mě v podstatě jde všechno a nemůžu se rozhodnout, co bych dělal naplno. Takže to byl takový trochu můj problém, ale jelikož mě rodiče přihlásili na piano, tak jsem snil o tom, že jednou paní učitelku překvapím a přestože netrénuju, takže to zahraju dokonale. A tak to se nepovedlo, opravdu bez tréninku to nefunguje. Takže jsem dělal různé sporty a pak jsem našel sport, kde mě to začalo bez tréninku docela jít rychle. Tak jsem i trochu začal trénovat a úspěchy se dostavily, ale naštěstí, možná tehdy jsem to ještě nevnímal, že naštěstí, ale naštěstí kolem mě byli ještě stále nějací víc talentovaní a víc trénující. Takže přesto, že jsem já dosahoval úspěchu a získával jsem nějaký jako vítězství nebo stál jsem i na bedně, tak oni byli pořád o třídu lepší a oni jezdili do ciziny ještě za komunistů byli v reprezentaci. Takže jsem si říkal, chtělo by to něčeho dosáhnout. A přemýšlel jsem o tom, že teda ve sportu samozřejmě, když chcete něčeho dosáhnout, tak musíte trénovat víc a víc, ale určitě znáte ty případy lidí, kteří trénovali tak, že si zničili zdraví. A ty případy jsem já znal také a říkal jsem si, stojí to za to? Stojí to za ten pocit, jako že jsem nejlepší v něčem, ale vlastně poškodit si zdraví na celý zbytek života. Takže jsem sport z toho směru vyřadil. A myslím si, že Podobné situaci je každý mladý člověk. Teď jak člověk mladý, který je ještě mladý věkem, tak člověk, který je mladý bez zkušeností. Vypadá to, že se nesmí přibližovat ke svým poznámkám. A já se k ním budu přibližovat, ale nebudu to mluvit. Takže je to tak, že každý člověk, který je mladý, má nějaké sny a nějaká očekávání. Očekává, že to půjde všechno dobře. Ale co se může stát, že to někdy tak úplně dobře nejde. A já jsem možná už tady párkrát mluvil o své babičce, která mě byla v určitých věcech vzorem. A s ní jsem měl takové možná nejosobnější rozhovory s rodičema. Jsme takové rozhovory nevedli. A měl jsem nějaké sny a říkal jsem, jako, co bych chtěl. A ona mi říkala, no já jsem měla taky spoustu plánů, ale život mi to neumožnil. A já jsem byl tehdy mladý, bez zkušeností, jak jsem si říkal, špatně to vidí, nemá ty informace, co mám já. Ale ona měla ty informace, co já jsem neměl. Naopak. Takže život byl trochu jiný, než jsem si představoval. Ale jsem přesvědčen o tom, že mladý člověk má mít svoje sny. Že má mít sny a touhy a plány něčeho dokázat. Nebo něčeho dosáhnout, něco dokázat. Řekl bych, že to je něco, co nějakým způsobem ukazuje, že nám nestačí život tady na té zemi. Jsem přesvědčený o tom, že každý člověk, jak jste tady v tomto sále, ale i ti lidé venku, že jsme byli stvořeni Bohem, že to, že jsme se narodili, že není náhoda. A jsem taky přesvědčený o tom, že každému člověku do srdce Bůh vkládá nějaké touhy. A myslím si, že je tragédie, pokud mladí lidé nemají nějaké sny. Že pokud jejich jediným snem je nějak se protlout s tím životem a dožít se důchodu. Myslím si, že mladí lidé tohle to neřeší, ale jsou případy, kdy i ti mladí jsou nějakým způsobem jakoby poškození nebo prostě zažili něco ošklivého v dětství a bojí se snů, bojí se hledět do budoucnosti. A jsem přesvědčený o tom, že to je skutečně tragédie, že bychom měli mít sny. Přesto, že jako mladí lidé očekáváme, že všechno půjde samo. Taky určitě znáte, nevím jestli ze své zkušenosti, ale možná ze zkušenosti lidí okolo sebe nebo z různých filmů nebo z knížek, že častá výtka té mladší generace, té střední nebo starší, že vlastně žijí už jenom nějakou setrvačností. Že už se nesnaží ničeho dosáhnout. A je otázka, proč k tomu došlo, ale myslím si, že to není správné, že ta starší a střední generace opustila své sny. Myslím si, že to je škoda, že to je něco, co se přihodilo a přihodit se nemělo. A že v tomhle mají ti mladí lidé pravdu, že své sny bychom měli stále snít a měli bychom usilovat o jejich naplnění. Na druhou stranu, mladí lidé častokrát si myslejí, že ti rodiče žádné sny nikdy neměli. Že tak, jak vypadají v těch 40 ubytí s životem, nebo v 50, v 60. Takže vlastně takový byli, když byli v jejich letech a že jejich problémem bylo, že vlastně to nikdy nenapadlo, že by mohli v životě něco dokázat. A protože nemají zkušenosti, tak si říkají, já v podstatě skoro nic nedělám a docela se mi daří. A kdybych jenom maličko přidal, tak už bych dosáhl dokonalosti. Ale když budete studovat, zjistíte, že funguje to Paretovo pravidlo 80-20. Možná už jsem ho tady někdy zmiňoval. To pravidlo říká, že z 20% úsilí dosáhnete 80% výsledku. A 20% úsilí není moc, že jo? To se ani u toho nezapotíte a už vám připadá, že jste dosáhli skoro všeho. A teďka si člověk říká, tak už mi stačí jenom malinko přidat, ještě těch 5% přidám a mám 100%, ale ono to v životě takhle nefunguje. A to je právě to, na co ti starší z nás už přišli, že to nejde, že musíme dát do toho 100%, pokud chceme zažít 100%. Takže, jak jsem říkal, zkoušel jsem něco dělat naplno a snažil jsem se, ale pak jsem se dostal do bodu, kdy jsem si říkal, má to smysl, má smysl obětovat všechno téhleté věci, tomu, abych byl nejlepší ve sportu, a došel jsem k závěru, že ne, že prostě že to za to nestojí, že to není něco, čemu bych stálo za to obětovat celý život. A začal jsem hledat něco dalšího. Možná každý z vás něco dalšího hledáte. A já, protože jsem pocházel z rodiny, která byla věřící, že jsme chodili pravidelně do kostela, tak jsem si říkal, tak není víra ten způsob, kde se dá zažít něco naplno. A protože jsem vždycky rád a hodně přemýšlel, tak jsem pozoroval lidi okolo sebe a říkal jsem si, žijí oni naplno v té své víře. Měl jsem nějaké lidi, se kterými jsme se v kostele potkávali. A i poté, co jsem byl starší, tak jsem pozoroval stále, jak to funguje. A připravil jsem si pro vás hnedka dva žebříčky, jak lidi se dají podle své víry rozeznat, jestli žijí naplno nebo ne. Zaujalo mě, že mnoho lidí o sobě říká, že jsou křesťany, ale jejich úroveň toho, jak žijí naplno nebo ne, je velice rozdílná. Ještě v době, když jsem já vyrůstal a byl tady komunismus, tak křesťanství nebylo zrovna v kurzu. Ono už dneska zase není úplně v kurzu. Ale tehdy se lidé museli i kvůli tomu nějak jakoby skrývat nebo nevystavovat to na veřejnosti, protože hrozilo i nějaké sankce. A přesto na půlnoční, na Vánoce, do kostela chodilo spousty lidí. A to bych řekl, to je taková první úroveň křesťanů, kteří nevynechají ani jednu půlnoční. A tam chodí mnozí ateisté nebo sympatizanti, kteří chtějí něco malinko zažít s Bohem. Potom takoví ti věrnější křesťané, kteří už jako sebe považují za opravdu dobré křesťany, ty chodí i na Velikonoce. Protože Velikonoce jsou daleko větší křesťanské svátky než Vánoce. Tam se připomíná, že Ježíš za nás zemřel a že prostě Bůh něco udělal pro to, abychom byli zachráněni. Takže ty správní křesťané nevynechají ani jeden rok Velikonoce a jdou do církve. Potom jsou takoví další lidé, kteří nějak jako jsou ještě víc horliví, ale mají spoustu zájmu. Takže když přijde neděle nebo víkend, tak kouknou se do svého kalendáře, říkají, tak tady mám tohle, to všechno musím stihnout. A když je to zrovna v neděli, no tak smůla, v neděle se přece nemusím věřit jenom v kostele nebo v církvi někde, v centrále, ale můžu dělat cokoliv. Takže takoví lidé přijdou do církve pouze, když jim to s ničím nekoliduje. protože mají spousty dalších zájmů. A pak ale jsou lidé, kteří chodí pravidelně, každou neděli dokonce. A ti se zase dělí na různé skupiny. Jsou lidé, kteří zatím hledají a ještě vlastně nejsou věřící, ale něco je chytlo a něco je začalo zajímat a hledají. A prostě každá další neděle je pro ně přínos, protože se něco dozvědí a mohou víc těm věcem rozumět. Ale jsou i lidé, kteří už všechno jakoby vědí a chodí nějak ze zvyku nebo z podstaty. Já jsem určitě byl jedním z nich, protože jsem chodil 20 let do kostela, ale chodil jsem proto, že mi to řekli rodiče. Neměl jsem žádné svoje osobní přesvědčení. A takoví lidé se někdy na západě, na tom ošklivém západě, kde těch lidí chodí, a zvlášť třeba v Americe, kde těch lidí chodí hodně a mají ty církve úplně naplněné, tak jim někdy říkají zahřívači židlí. Kteří přijdou, zahřejou si to svoji židli. Dokonce, když si někdo na tu jejich židli sedne, tak ho vyhodí, protože na té židli přece oni vždycky sedí. A pak jsou lidé, kteří chodí a snaží svou víru žít nějak aktivně a prostě i nějak spolupracují na tom, co se v té církvi děje. A každý můžete sami sebe zkusit zařadit do nějaké z těch skupin. A pokud se vám to nezdá, tak přijďte za mnou, já doplním seznam, najdu ještě další skupinu. Ale když jsem na to koukal i z jiné strany, protože jsem některé lidi znal, tak jsem zjistil, že existují různí lidé podle přístupu k víře. Že někteří mají víru jako takovou pojistku, kdyby něco opravdu bylo a život neskončil smrtí, tak aby se mohli potom tam někde u té nebeské brány, u toho svatého Petra si to nějak vyjednat, že by jako chtěli do nebe. To je taková pojistka. Pak jsou lidé, kterým to všichni jako vyčítají, že, jo, že mají víru jenom takovou berličku, když mají nějaké těžkosti, tak se modlí a když ty těžkosti pominou, tak už na to zapomenou. U nás to asi nehrozí, ale jsou lidé třeba v Americe, kteří mají víru a členství v nějaké té správné církvi jako prestižní záležitost. Prostě oni můžou vytáhnout tu vizitku té správné církve a říct, já patřím sem. A jsou na to hrdí, že tam mají tu svoji židli. A pak jsem mluvil o těch lidech, kteří mají víru jenom jako doplňkovou aktivitu, že když to stihnou, tak někam jdou a když to nestihnou, tak se vlastně nic nestalo. Pak jsou lidé, kteří věří a k těm patřila nebo patří moje maminka, která mi to vždycky říkala, věřit ano, ale hlavně se nestát fanatikem. A jsou lidé, kteří třeba jsou věřící, ale bojí se vyčnívat nějak ze společnosti, takže se snaží jako asimilovat, nevyčnívat. Jsou naopak lidé, kteří věří a tu svoji víru dávají na odiv tím, že vyčnívají. Nosí dlouhé vousy, pejzy, klobouky, to nejsou většinou křesťané, ale anebo chodí tak nápadně ošuntělé oblečení, aby dali najevo, že o tenhle ten svět vůbec nejde. No a pak jsou určitě lidé, kteří berou svou víru, a protože měli asi jinou maminku, fanaticky, a ty jsou schopní kvůli víře i zabít nebo obětovat svůj život. A v křesťanství momentálně těch lidí není tolik, ale víte, že islám je momentálně takové náboženství, které přímo vybízí k tomu, aby lidi obětovali svůj život a přitom nejlépe, aby zahynul ještě někdo jiný. A když budeme o těchto těch věcech přemýšlet, tak se musíme podívat na to, co si o tom myslí Bůh. Chce Bůh, abychom byli horliví, nebo fanatici, nebo vlažní, nebo brali to tak mírně. A chtěl bych přečíst jedno místo z Bible, jestli ho můžeme promítnout. Je to napsáno v knize Zjevení, kde mluví anděl k církvi, to znamená mluví k věřícím. A říká, znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Není to moc hezká představa, že jo? A z tohoto místa vidíme, že Bůh nějakým způsobem chce, abychom nebyli jenom ti zahřívači židlí, abychom nebrali svoji víru tak nějak na půl, jak to někteří doporučují, ale abychom byli buď studení, abychom se o to vůbec nestarali, anebo abychom byli horcí nebo horký, abychom žili naplno. A těch důvodů, proč lidé nežijí ve svém životě naplno, je mnoho. Proč svoji víru neberou naplno, těch je také víc, ale když budeme pokračovat v tom textu, tak zjistíme, že ten anděl, který mluví k té církvi, tak říká jednu důležitou věc. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic už nepotřebuji a nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mě koupil zlato, ohněm pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba nahoty, tvé nahoty a mast k pomazání svých očí, abys viděl. Tohle místo, já jsem to přečetl v trochu jiném překladu, ale tohle místo ukazuje, že tím velice častým a možná hlavním problémem je, že člověk jakoby si říká, už to je dobré, už vlastně Boha nepotřebuju. Už jsem bohatý, už mám všechno, co potřebuju. Už nemusím být na něm závislý. A to je něco, co není pravda. Častokrát jsem se přistihl v životě, že jsem si říkal, když jsem měl dobré období, že teďka už to mám pod kontrolou, že všechno jako se mi daří. A nechápal jsem ty lidi, kteří se s něčím potýkají a furt mají nějaké problémy. A stačilo úplně málo, ale opravdu úplně málo. Stačilo, abych dostal chřipku nějakou těžší a najednou jsem byl úplně na dně a říkal jsem si, jak je to možné. A je to úplně rychlý zvrat. Jeden den se cítíte perfektně a druhý den ležíte a nemůžete se pohnout a vidíte, jak jsme strašně závislí na tom, jestli nás Bůh chrání nebo ne. Jestli prostě drží nad náma tu svoji ochranou ruku nebo ne. A jsou lidé, kteří jsou mladí a najednou onemocní a zemřou a vypadalo to, že mají v rukách všechny trumfy a najednou zjistíme, že to byla jenom pára, že to rychle pominulo. Takže vidíme, že jsme závislí. A když budeme přemýšlet o tom, jaká by ta horlivost měla být, jakou Bůh vyžaduje, tak nás určitě napadne, že v Biblii v Ježíšově době byli nějací horliví lidé. Možná když vyslovím to označení, tak si řeknete, to nebyli žádní horliví lidé, ale byli to horliví lidé. V době Ježíše byli nejhorlivějšími následovníky té víry nebo praktikanty té víry, zákonníci neboli učitelé Bible, ti, kdo zkoumali Bibli, a farizeové. Ti znalci Bible nebo zákonníci, to byli spíš takový teoretici, ty vyzkoumávali Bibli, jak všechny ty věci jsou. Farizové byli spíš takový praktici, kteří se snažili všechny ty vyzkoumané věci uvádět do života. A Ježíš o sobě říkal, že je Boží syn a že vlastně, když se budeme na něho koukat, tak uvidíme, co si myslí Bůh Otec o nás. A tak bychom čekali, že on ty horlivé lidi bude obdivovat a bude se držet v jejich blízkosti a bude chválit a bude všem dávat za příklad. Ale četli jste už někdy v Novém zákoně o farizejích a o zákonnicích? Můžete na mě zamávat, už jste to slovo někdy četl v Biblii? Já taky. A všiml jsem si, že tam je Ježíš nechválí, že naopak jsou to lidé, kteří s Ježíšem měli největší problém a on s nimi. A to dokonce Ježíš říká, můžeme si promítnout ještě další místo, ke svým učedníkům. Říkám vám, pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království. To je divné, že jo? To byli ti lidé, kteří byli nejhorlivější. A přesto Ježíš říká, že to nestačí. Tak co vlastně stačí? A jeden z těch farizeů jednoho dne přišel za Ježíšem a já bych chtěl, abychom si přečetli ten jeho příběh. Já přečtu možná kousek ještě předem, abych vás trochu uvedl do děje. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl: Rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit znamení, která ty činíš, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže podruhé vstoupit dolů na své matky a narodit se. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Tohleto místo je takové zvláštní, že jo? Já když jsem ho četl mnohokrát předtím, tak jsem mu nerozuměl. Nerozuměl jsem tomu, když Nikodém přichází za Ježíšem a říká, že věří, že přichází od Boha, a on mu říká zdánlivě úplně nelogickou věc, jestli můžeme znovu si promítnout ten začátek. Jo, to je ono. Ježíš tam říká: Amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Někdy nás Ježíš překvapuje, že lidé za ním přijdou s nějakou otázkou a on jim řekne něco, co se zdá, že s tím vůbec nesouvisí. Ale na tomto místě Ježíš popisuje zkušenost, která se popisuje i v dalších místech Nového zákona, ale byla předpovídána i na některých místech Starého zákona v Bibli a dá se to jedním slovem nazvat znovu zrození. On tady říká, že se musíme znovu narodit. A je to věc, která se zdá, že je nepochopitelná. A možná řeknu kousek své zkušenosti. Jak jsem říkal, vyrůstal jsem v rodině, která pravidelně chodila do kostela. Byli jsme ti zahřívači ne židlí, ale lavic. Židle jsme tam neměli. A chodili jsme pravidelně a já jsem věřil, že Bůh je. Věřil jsem tomu. A věřil jsem, že slyší moje modlitby, protože kdykoliv jsem měl problém a modlil jsem se, tak mi pomohl. Vždycky to dobře dopadlo. Ale když jsem četl toto místo, tak jsem mu nerozuměl. A vidíte, že Nikodém, který byl farizeem, který znal Bibli a dokonce se ji snažil praktikovat, tak byl ve stejné situaci. On vůbec nerozuměl, co mu Ježíš říká. A já jsem zjistil, že po nějaké době jsem tomu místu porozuměl, ale porozuměl jsem tomu, až když jsem to zažil. Najednou jsem zjistil, že to místo nemluví nějak teoreticky o nějakých věcech, aby to do sebe dobře zapadalo, ale že Ježíš potom dál v tom textu, který my už tady nemáme na tom plátně, tak říká, amen, amen, pravím tobě, mluvíme, co víme a svědčíme o tom, co jsme viděli. Ježíš říká, tato zkušenost se nedá předat. Nedá se vysvětlit, musí se prožít. Musí se stát v tom vašem, nebo říká Nikodémovi, musí se stát ve tvém životě, musíš se znovu narodit. A vidíme, že Nikodém byl člověk, který věřil, že Ježíš je ten, kdo přichází od Boha. Že věří, že je to člověk, který má k němu, nebo že mu má co říct, že prostě je to ten zaslíbený mesiáš, kterého Židé očekávali. A přesto všechno mu Ježíš říká, musíš se znovu narodit. A proč to tak je? Protože až když se člověk znovu narodí, já bych možná ještě promítneme to místo dál. Tam je místo, že kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. A Boží království je něco, co naznačuje, že to je spojeno s věčností, že to je záležitost, která se protáhne až na věčnost. A křesťanství má ten rozměr věčnosti. Pokud by nemělo ten rozměr věčnosti, tak je to jedna z nejzbytečnějších věcí, která kdy se na této zemi stala. Ale křesťanství má rozměr věčnosti. A tady Ježíš říká, že kdo se nenarodí z vody a z ducha, že nemůže vejít do Božího království. Prostě se tam nedostane. A až přijde k té nebeské bráně, tak mu nepomůže, že má vizitku z té správné církve. A nebo že zná ty správné lidi. A nebo že bude říkat, ale já jsem vždycky chtěl jako se do nebe dostat. Takže tomu nepomůže, pokud se znovu nenarodí. Ale jestli můžeme vrátit to místo ještě zpátky, tam je ještě jedna důležitá věc, kterou Ježíš říká Nikodémovi, když za ním přichází. Říkám ti, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. A tohle je místo, které mě zasáhlo, protože je to skutečně pravda. Pokud se někdo nenarodí znovu, tak vůbec nepochopí o to, o co v křesťanství jde. Že vůbec mu ty věci nedojdou. Znovuzrození není jako varianta. Není to možnost, že se něco trošičku vylepší. Pokud se znovu nenarodíte, Ježíš to říká Nikodémovi, který byl horlivý, tak vůbec neuvidíte, o co vlastně v křesťanství jde. Vůbec neuvidíte to nebeské království. Úplně vás to mine. Můžete stejně jako já chodit 20 let do církve, věřit, že Bůh je, modlit se k němu, mít i ty modlitby vyslyšené, ale neuvidíte, o co jde. A přesně tohleto se mi stalo. Já jsem šel do Prahy na vysokou školu a setkal jsem se s křesťany, kteří o znovuzrození mluvili. A pro mě to byla nová věc. Koukal jsem na ně jako Nikodém, koukal na Ježíše. A vůbec jsem tomu nerozuměl. A říkal jsem, já jsem věřící, o co jim jde? A nechápal jsem, jak se to může stát, nebo proč by se to vůbec mělo stát. Já jsem byl v té situaci, že jsem vůbec neviděl nebeské království, vůbec mi to nedocházelo, že bych něco potřeboval. Ale Nikodém klade tu otázku, jak se to může stát. A jak se to může stát, je napsáno na tom místě ve zjevení, které jsme četli na začátku, kde Bůh napomíná lidi v té církvi, že jejich horlivost není dostatečná, že jsou vlažní. A jestli si to místo můžeme promítnout, doufám, že ho tam máme. Není na konci? Ano, to je to místo. Tam vlastně to navazuje na to, co jsme už četli. A Bůh říká skrze anděla, já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. A to je to, na co se ptal Nikodém. Jak se to může stát? Jak se můžu znovu narodit? A může se to stát tak, že prostě my řekneme Bohu, nejsi pro nás jenom varianta nebo doplněk, ale že uvidíme, že nejsme sami sobě dostateční, že potřebujeme jeho. A že řekneme, přijď ke mně. Já jsem nechápal vlastně v tehdy, když jsem mluvil s těmi lidmi o znovu zrození, o co jim jde. Ale později jsem, protože jsem do té církve chodil pravidelně, tak jsem začal nějak chápat, že je možné žít s Bohem naplno a že je to dobré, že to chci. A tak jsem se modlil a říkal jsem Bohu, chci s tebou žít naplno. Ale stále jakoby se nic nedělo. A pak mi pomohlo, že jsem o tom mluvil s jedním mladým mužem a on mě řekl, že to mám Bohu říct v modlitbě a vedl mě v té modlitbě. A zjistil jsem, že mnohdy pomáhá, když se takhle modlíme s někým. A tak bych chtěl dneska udělat takovou věc, kterou tady až tolik neděláme, že pokud chcete se modlit a říct Bohu, že chcete s ním žít naplno, že mu dáváte všechno, že chcete žít horlivě, nechcete být vlažní nebo studení. Takže dnes je možné to udělat. A pokud si myslíte, že dnes ještě to není pro vás, klidně o tom mluvte na skupině, na které se sejdete. Ale ptejte se lidí, jestli to už někdy zažili. Pokud ano, tak jak to zažili? Protože mě to hodně pomohlo. A chci říct, že nové narození nebo to znovu zrození, že to není varianta. Že to je základ. Bez toho můžeme chodit do církve celý život a vůbec nepochopit, o co se jedná. A mně se tehdy stalo, že jsem najednou uviděl, najednou jsem začal rozumět Bibli. Najednou jsem pochopil, že jsem špatný vevnitř, že to, co se píše o tom, že jsme hříšní, že to je pravda, ne obecně, ale o mně. A to je chvíle, kdy to celé začíná. A já bych si přál, aby každý, jak jste tady dneska, abyste to mohl někdy ve svém životě zažít. A to byla i moje modlitba, kterou jsem Bohu dával, když jsem se připravoval. Protože bez toho je naše křesťanství úplně marné, úplně mineme smysl. Na závěr budeme zpívat jednu písničku, která o tom novém narození mluví, je teda v angličtině, ale bude tady promítnutý text. A pokud byste chtěli se za ty věci modlit na konci, budeme tady s několika dalšími lidmi připraveni se s váma modlit, protože někdy to skutečně pomáhá, že ty věci řeknete před někým dalším. A pokud se stydíte, není důležité říkat to před někým dalším. Někdy to skutečně pomáhá, ale není to podmínka. Je důležité, abyste to řekli před Bohem, abyste mu řekli, že mu otvíráte dveře, aby vešel. Pojďme zaspívat poslední píseň.